Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Deminer Zoran Golubović preminuo jutros u kliničkom centru Tuzla. Dvostrukim korisnicima penzija u Republici Srpskoj ukinuta jedna penzija. Slijede sankcije.
U budućem periodu ćemo uzimati jednu trećinu njihovog prava kako bi obeštetili penzioni fond.
Najavljeno poskupljenje cigareta u Bosni i Hercegovini.
Teško je u ovom trenutku prognozirati koliko će cigarete poskupiti od 1. januara 2011. godine zbog činjenice da kalkulacije cijena rade proizvođači i distributeri cijena u našoj zemlji.
6 afganistanskih policajaca poginulo u 2 odvojena napada talibanskih pobunjenika u provinciji Helmand na jugu Afganistana, saopštila je lokalna policija. Snažan zemljotres jačine 7,6 stepeni Richterove skale registrovan danas na arhipelagu Vanuatu u južnom Pacifiku, saopštila Australijska seizmološka služba. Šumski požari koji haraju zapadnim dijelom Rusije koštaće zemlju oko 15 milijardi dolara ili 11,4 milijarde eura, objavio je danas ruski dnevni Komersant. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Deminer Zoran Golubović iz Foče preminuo je jutros u kliničkom centru u Tuzli od povreda zadobijenih juče na području Gračanice aktiviranjem mine PROM-1. Deminer je bio teško povrijeđen tokom izvođenja operacije tehničkog izviđanja na ovom području. Do sada je u Bosni i Hercegovini stradalo ukupno 110 deminera, od čega 45 sa smrtnim ishodom. Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović izjavio je da taj entitet neće prihvatiti bilo kakve zahtjeve za novom reformom policijskih struktura u Bosni i Hercegovini, bez obzira na izvještaj State Departmenta o stanju bezbjednosti u zemlji. Ovaj proces za nas je završen i nećemo pristati da se mijenjaju ili ograničavaju nadležnosti organa institucija Republike Srpske, odnosno njenih ustavnih i zakonskih kapaciteta predviđenih Dejtonskim mirovnim sporazumom, navodi se u Kuzmanovićevom saopštenju. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je danas više financijskih odluka kojima je iz sredstava ovogodišnjeg budžeta odobrila izdvajanja za realizaciju planiranih projekata i aktivnosti. Među ostalima donešena je odluka o usvajanju programa utroška sredstava transfer za fondaciju Srebrenica Potočari. Riječ je o 305.600 konvertibilnih maraka za izgradnju druge faze memorijalnog centra u kompleksu fabrike akumulatora u Potočarima. Kako bi se bar donekle stabilizovala situacija, ruska vlada odlučila je da uloži gotovo 2 milijarde dolara za kupovinu dodatnih protivpožarnih letjelica i vozila, a zatražena je i regrutacija dobrovoljaca koji će gasiti požare u udaljenim područjima. Moskva je zbog požara pokrivena otrovnim plinovima, koji su doveli do udvostručenja stope smrtnosti. Brojne diplomate zaposleni u ambasadama i članovi njihovih porodica posljednjih dana napuštaju Moskvu zbog otrovnog smoga izazvanog nezapamćenim požarima. Otpravnik poslova u ambasadi Bosne i Hercegovine u Rusiji kaže da bosansko-hercegovačka ambasada ne namjerava povlačiti slične poteze.
Ambasada radi u punom kapacitetu, osoblje ambasade je također zdravo i u punom radnom kapacitetu i članovi obitelji su također dobro i u tom pogledu znači nemamo nikakvih problema.
Više od 700 osoba izgubilo život u odronu zemlje u Gansu na sjeverozapadu Kine, što je dvostruko više nego u prethodnom izvještaju saopštile su pokrajinske vlasti, navodeći da je oko 1000 osoba nestalo. Broj poginulih u regionu Ladakh u Džamu u Kašmiru porastao je danas na 165, dok više hiljada pripadnika vojske i policije nastavlja sa operacijama spašavanja ugroženih, javili su danas lokalni mediji. Najmanje 400 lica vodi se kao nestalo, uključujući 28 vojnika. Šestorica afganistanskih policajaca poginula su u 2 odvojena napada talibanskih pobunjenika u provinciji Helmand na jugu Afganistana, saopštila je lokalna policija. Dosadašnji predsjednik Ruande, Paul Kagame, pobijedio je na predsjedničkim izborima, saopštila je danas izborna komisija te zemlje djelimične rezultate izbora. Sutra počinje Ramazan, najvažniji i najsvetiji mjesec islamske vjere. To je 9. mjesec muslimanskog kalendara u kojem je između ostalog počelo objavljivanje Kurana. Tokom Ramazana obavezan je post i to se smatra jednim od stubova islama, a podrazumijeva se potpuno uzdržavanje od jela i pića i tjelesnih zadovoljstava od zore do zalaska sunca i to 30 dana. U vrijeme posta vjernici se moraju uzdržavati od ružnih riječi i dijela u cilju opšteg ljudskog pročišćenja. Pred početak kvalifikacija za evropsko prvenstvo i susret sa Luksemburgom, fudbalska A reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 20 sati i 30 minuta u Sarajevu igra sa selekcijom Katara. Selektor Safet Sušić očekuje tešku utakmicu, ali je uvjeren u pobjedu BH selekcije.
Svi će se uvjeriti da to uopšte nije loša ekipa, ona je bolja ekipa nego Luksemburg. Dosta ćemo se mi namučiti i pobjedimo, mislim da će nam to biti veoma dobar test za ovu utakmicu protiv Luksemburga.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Marija Arnautović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Na lokaciji jezera Peručac i uzvodno uz Drinu istraživački timovi Bosne i Hercegovine, Kosova i Srbije pokušavaju pronaći tijela Bošnjaka ubijenih tokom 90-ih u Višegradu, kao i kosovskih Albanaca ubijenih krajem 90-ih, a prenijetih u hladnjači koja je potopljena u jezero. Do sad je pronađeno najmanje 60 nekompletnih posmrtnih ostataka, potvrdio je direktor Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Amor Mašović. S Mašovićem razgovarala naša kolegica iz Beograda Branka Mihajlović.
Ja sam trenutno sa jednim timom od 9 ljudi, pretražujemo teren nizvodno na desnoj obali jezera Peručac na potezu od sela Đurevići prema mikrolokalitetu Skela, nekih 4-5 km nizvodno niz jezero. Na toj lokaciji Skela pronađen je prvo tijelo na ovoj desnoj obali. Dakle, 824 višegradske porodice čekaju ovih dana sa strepnjom, sa zebnjom, sa nadom da ćemo mi u jezeru Peručac pronaći upravo njihove srodnike za kojima oni tragaju punih 18 godina.
Kada završe pretragu, bosanske strane prelaze u Srbiju, gdje od juče također radi istraživački tim. Naime, tužilaštvo za ratne zločine i specijalni sud zajedno sa Komisijom za nestala lica vlade Srbije organizovala je pretragu jezera Peručac, čiji je nivo spušten za 17 metara zbog rekonstrukcija obližnje hidroelektrane, kaže Veljko Dalović, predsjednik Komisije za nestale vlade Srbije.
Reka je mogla da donese tela koja su i možda koju desetinu kilometara visočije bačena. Znači, angažovali smo jedinice za vanredne situacije MUP-a Srbije, žandarmeriju, policiju, ronioce.
2001. godine u jezeru Peručac je pronađena hladnjača sa leševima pobijenih Albanaca. Tada je izvađena samo kabina hladnjače, juče je pronađen i ostatak. A traga se za telima još njih 7 koji su nestali u to vreme, pa se pretpostavlja da su i njihova tela negde na dnu jezera. Frank Džetaj, predsjednik Kosovske komisije za nestale osobe, nalazi se sa ekipom na srpskoj strani jezera.
Sad se istražuje preko ronioca, međutim je teško puno identifikovati nešto u tom mulju, u tom nanosu koje je voda 11 godina nanela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske utvrdio je da 47 korisnika prima duplu penziju, čime je budžet ove službe oštećen za više od 230.000 konvertibilnih maraka. Direktor fonda PIO Zoran Mastelo rekao je da je to utvrđeno internom kontrolom, upoređivanjem ličnog i matičnog broja korisnika, navodeći da su ti korisnici sa julskom penzijom isključeni iz dvostruke isplate. Prilog pripremio Sadik Pazarac.
Od preko 224.000 penzionera koji primanja ostvaruju preko penzionog fonda Republike Srpske, postoji jedan broj onih koji primaju po dvije penzije iz ovog fonda. Riječ je o ranijim korisnicima koji su izmijenili svoje matične brojeve i prijavili nove adrese na području drugih filijala ili izvan Republike Srpske, a nisu se odjavili. Do sada je otkriveno 47 takvih osoba. Direktor fonda Zoran Mastilo.
Mi smo našim kontrolama, našim internim postupcima došli do saznanja i do spoznaje da oni primaju duple penzije. Odmah smo to reagovali i gasili jedno pravo, već u istak dobe penzije oni neće primiti duplu penziju, nego će primiti samo jedno pravo. I u regresnom postupku od tog jednog prava koji ostajemo, u budućem periodu ćemo uzimati jednu trećinu njihovog prava kako bi obeštetili penzijski fond i ova sredstva koja su oni uzeli, odnosno koristili, a nisu pripadali.
Fond nastavlja provjeru postojećih invalidskih penzija jer je u dosadašnjim revizijama otkriven veći broj korisnika koji su to pravo ostvarili na nezakonit način. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Sadik Pazarac.
U Bosni i Hercegovini na jesen se očekuju nova poskupljenja prehrambenih proizvoda zbog rekordnog rasta cijena sirovina na svjetskim tržištima i ne samo prehrambenih. Uprava za indirektno oporezivanje najavljuje poskupljenje cigareta u Bosni i Hercegovini od 1. januara 2011. godine, kada će doći do povećanja minimalne akcize na duvanske prerađevine, zabilježio Erdogan Katana.
Portparol Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević potvrdio nam je da bi zbog povećanja minimalne akcize na duvanske prerađevine u skladu sa zakonom o akcizama usvojenim prošle godine u Bosni i Hercegovini trebalo doći do novog poskupljenja cigareta od 1. januara naredne godine.
Dakle, zakon je predvidio da će svake godine se donositi odluka o posebnoj ili minimalnoj akcizi gdje će doći do povećanja akcize na cigarete minimalno 15 peninga po paklici cigareta, a naravno to može biti i više. Posljednju odluku donosi Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje.
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH mogao bi odluku o novoj akcizi donijeti u oktobru, rekao je Kovačević.
Teško je u ovom trenutku prognozirati koliko će cigarete poskupiti od 1. januara 2011. godine zbog činjenice da kalkulacije cijena rade proizvođači i distributeri cijena u našoj zemlji, a naravno o visini posebne ili minimalne akcize će ovisiti i konačno finalno poskupljenje s obzirom da akciza ulazi u osnovicu za obračun PDV-a.
U prvih 7 mjeseci ove godine, prema riječima Kovačevića, ukupni prihodi Bosne i Hercegovine po osnovu akciza bili su 652,3 milijuna maraka ili 16,5% više u odnosu na isti period 2009. godine.
Najveći porast naravno zabilježen je kod prikupljanja prihoda po osnovu akciza na duhanske prerađevine. To je logično budući da je zakon o akcizama predvidio povećanje stopa akciza na cigarete. Evo u 7 mjeseci ove 2010. godine po osnovu akciza na duhanske prerađevine prikupljeno je oko 352 milijuna maraka i to je više za 39% u odnosu na isti period protekle 2009. godine.
Bosna i Hercegovina bi do 2014. godine trebalo da postepeno povećava visinu akcize na duvanske prerađevine kako bi dostigla nivo od 64 evra za 1000 komada cigareta kako je doskoro bilo utvrđeno akciznom politikom Europske unije. Međutim, kako je početkom ove godine u Briselu usvojena nova smjernica prema kojoj bi do 2014. godine poresko opterećenje trebalo da iznosi 90 evra na 1000 komada cigareta i građani BiH trebaju očekivati još veća poskupljenja cigareta u narednim godinama. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bliže se izbori, a prema istraživanjima nevladinog sektora 80% mladih ne želi glasati. Ekonomska kriza i nezaposlenost, političke tenzije i nacionalizam nisu potakli studente u Bosni i Hercegovini od rata do danas na bunt. Iako deklarativno nezadovoljni školarinama, obrazovanjem, krizom i stanjem u državi, od rata na ovamo BiH studenti nisu digli svoj glas. Zašto je to tako, poslušajte u prilogu Maje Bjelajec.
Samo u Bosni i Hercegovini, kažu analitičari, studenti mogu pozavidjeti penzionerima na aktivizmu i inicijativi. Njihovu apatiju potvrđuje i niska stopa izlaska mladih na izbore, podsjeća menadžer u centrima civilnih inicijativa Adis Arapović. Kaže da su razlozi za pasivnost studenata brojni, ali proističu iz ukupnog socijalnog konteksta države u kojem mladi u zajedničkom djelovanju ne vide priliku za progres.
Taj kontekst otprilike je takav da su političke stranke kao najjači centri društvene moći praktično okupirale cijeli politički prostor, a to otprilike znači da su recimo studentske asocijacije često produžene ruke ili političkih stranaka ili samih rektorata, dekanata, odnosno da studentske organizacije primarno ne služe da zastupaju interese studenata, već često da upravo otupe oštricu studentskih zahtjeva.
Generalni sekretar Omladinskog savjeta Republike Srpske i bivši studentski vođa Bojan Grebenar kaže da su studenti na Banjalučkom univerzitetu imali nekoliko akcija kojima su nastojali da se izbore za svoja prava i određene ciljeve. Objašnjava da često nisu nailazili na povratnu reakciju, kao i da su bili kritikovani od strane medija.
A s druge strane, ono što je činjenica jeste da mi zaista imamo studentsku populaciju koja veliki dio te populacije jeste nezainteresovan i apatičan.
Profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu fakultetu Ugovla Isavljević pita se šta se desilo od 70. godina kada su studenti zastupali političke interese cijelog društva do danas kada su njihovi interesi partikularni.
Mislim da je jedan od odgovora vrlo nizak nivo obrazovanja koji se stekne u srednjoj školi pa onda i na univerzitetu. Možda tu ima i nešto što je patriarhalna kultura, a to je da se studenti još smatraju djecom, da se nazivaju mladima, iako imaju pravo glasa već u posljednjem razredu srednje škole, da se tretiraju kao nedonoščad, kao ljudi koji nisu dovoljno odgovorni. Možda i zato što je do zaposlenja još jako dugo, što oni ne preuzimaju svoju socijalnu ulogu.
Ukoliko studenti ne počnu da brinu o opštim društvenim interesima, upozoravaju analitičari, bosansko-hercegovačko društvo će nastaviti krupnim koracima unatrag. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
15 sati i 15 i po minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. U Bosni i Hercegovini se na jesen očekuju nova poskupljenja prehrambenih proizvoda zbog rekordnog rasta cijena sirovina na svjetskim tržištima. Na graničnom prijelazu Vatin između Srbije i Rumunije uhapšena je organizovana kriminalna grupa koja je švercovala cigarete. Broj poginulih u regionu Ladah u Džamu i Kašmiru porastao je na 165, dok više hiljada pripadnika vojske i policije nastavlja sa operacijama spasavanja ugroženih. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura do 32, a na jugu zemlje do 36 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Konačno otvoreni centar za maloljetne delikvente zjapi prazan.
U periodu, znači april-juli 2010. godine, zabilježeno je 141 krivično djelo koje je počinjeno od strane maloljetnika.
Još nema rješenja spora dva autoprevoznička preduzeća u Sarajevu.
Federalno stanstvo je sve to počinjeno vratilo u prvobitno stanje i trebalo je da se završi ovo uvrštenje s nađenja redova vožnje da bi mi jednostavno mogli skladiti sa zakonima, legalno izađemo na tržište. Ništa se potom nije uradilo.
Prije najavljenih sadržaja iz svijeta izdvajamo. U Afganistanu je ove godine ubijeno skoro 1300 civila, što je za trećinu više u odnosu na isti period prošle godine, saopšteno je u najnovijem šestomjesečnom izvještaju UN-a. U isto vrijeme broj žrtava među NATO vojnicima je opao, kaže se u izvještaju koji poziva na hitnu akciju. Pripremio Dragan Štavljanin.
Povređeno je 1997 lica. Broj poginule ranjene djece u borbenim zonama i vazdušnim udarima je porastao za 55%. Do sada je ubijeno čak 176 djece, dok ih je 389 povređeno. Za skoro tri četvrtine ubistava i napada odgovorni su talibani, ali i drugi pobunjenici. Većina žrtava stradala je u samoubilačkim napadima pobunjenika na ulici, kao i u bombaškim napadima. Predstavljajući izvještaj u Kabulu, izaslanik UN-a Staffan de Mistura rekao je da je to poziv na hitnu akciju. De Mistura je istakao da su Jedinjene nacije zabrinute jer civili plaćaju preveliku cenu u sukobima u Afganistanu.
31% means what in real terms?
Šta znači 31%? U stvarnosti i u smislu ljudskih života to znači 3268 afganistanskih civila u posljednjih šest mjeseci koji su bili žrtve ovog sukoba, istakao je De Mistura. U izvještaju se navodi da je 386 afganistanskih žrtava, odnosno 12% od ukupnog broja, izazvano akcijama SAD-a, NATO ili neki drugi provladinih snaga, što je za 30% više nego prethodne godine. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai je u više navrata upozorio zapadne sile da civilne žrtve uzrokovane NATO napadima mogu samo da doprinesu jačanju Talibana. Sličan je i stav komandanta NATO snaga u Afganistanu, generala Davida Petreusa, koji je rekao da svaka afganistanska žrtva umanjuje njihov učinak i trud na tom području. NATO je uveo stroga ograničenja na upotrebu sile i vazdušne udare, tako da je broj žrtava izazvanih takvim akcijama manji za 64%. Talibani su također uveli pravila ponašanja u kojima svojim borcima savjetuju kako da izbjegnu civilne žrtve. U izvještaju se također kaže da je broj javnih pogubljenja i ubistava civila od strane pobunjenika udvostručen.
U nastavku idemo do susjeda Crnogoraca. Programom pod nazivom Ekonomsko državljanstvo vlada Crne Gore otvorila je mogućnost da poznati poslovni ljudi mogu steći crnogorsko državljanstvo i pasoš direktnim investiranjem u Crnu Goru u minimalnom iznosu od pola miliona eura. Nuđenje državljanstva predstavlja, barem u regionu, novi oblik privlačenja stranog kapitala. Više informacija o tome poslušajte u prilogu kolege iz Podgorice Srđana Jankovića.
Komentarišući program vlade pod nazivom Ekonomsko državljanstvo, kojim će se poznatim poslovnim ljudima svjetske reputacije omogućiti da steknu crnogorsko državljanstvo na način što će direktno investirati u Crnu Goru najmanje 500.000 eura, naši sagovornici pozdravljaju tu ideju, ali ostaju rezervisani u odnosu na poštovanje kriterijuma za uvođenje u državljanstvo i u odnosu na mogućnost da će nuđenje državljanstva biti dovoljno za privlačenje investicije u Crnu Goru. Vojno-politički analitičar Blagoje Grahovac se pribojava da novi propis ne postane azil za kriminalne krugove.
Ujedno i bojazan zbog toga što je vlast Crne Gore više puta izigrala i propise i zakone i povjerenje građana. I zbog toga imam dio sumnje u dobru namjeru da će se to završiti kako treba. Prvenstveno se bojim da to ne postane azil za kriminalne krugove.
Prema saopštenju vlade, program ekonomskog državljanstva ima za cilj da se podstaknu najuspješniji svjetski biznismeni da relociraju sjedišta njihovih kompanija u Crnu Goru, uvedu nove tehnologije i inovacije u Crnu Goru i stvore nove mogućnosti zapošljavanja. Odgovarajući na pitanje da li preko programa ekonomskog državljanstva postoji mogućnost da u Crnu Goru upliva prljavi novac i sumnjivi biznismeni, profesor Milenko Popović kaže:
"Moglo bi se da ovako desiti, da nam upravo takvi dođu, da nam dođu ljudi koji bi tu prali novac, koji bi se uključili sa domaćom ovom tetoviranom elitom. Do sada mi smo imali malte ne diskreciono da se odlučivalo, pa je tako došao jedan Šinavata koji je krajnje problematičan za državljanin Crne Gore. Sad se pominju, valjda je i da se vlasi nedostate, pominju se neki rigorozni kriterij. Bojim se da će se i tu popustiti. Tako da ja imam puno rezervi, mada kažem, to je kao jedna mogućnost kada bi Crna Gora bila jedna normalna zemlja, to je jedna mogućnost koja bi imala određenog nemalog utjecaja na prirodni i društveni razvoj Crne Gore, ali u ovom ambijentu kakav sada imamo, to je mission impossible, misija nemoguća."
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Iako pompezno najavljivanje otvaranja disciplinskog centra za maloljetnike u ovom centru, od njegovog otvaranja prije 4 mjeseca nije bio niti jedan maloljetnik. Postavlja se pitanje zbog čega se i pored svih upozorenja da su takvi centri neophodni, maloljetnici ne upućuju u ovu ustanovu i zašto ustanovi imaju pravo doći samo delikventi koji prvi puta dolaze u sukob sa zakonom. Odgovore potražila Maja Nikolić.
Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona, koji je s radom počeo prije 4 mjeseca, a koji za cilj ima prevenciju maloljetničke delikvencije, do sada nije primio niti jednog maloljetnika. Razlog tome je što nema niti jedne pravosnažne sudske odluke koja bi maloljetnika delikventa uputila na edukaciju u ovaj disciplinski centar. Mirza Đevdetbegović, direktor centra.
Prema informacijama koje imamo iz tužilaštva i sudova Tuzlanskog kantona, određen broj postupaka je u toku. Neki su već i okončani, čeka se pravosnažno, znači, tog rješenja.
Tragom informacije o tome da u disciplinski centar nije došao niti jedan maloljetni delikvent, zanimalo nas je jesu li uopće u ovom vremenskom razdoblju maloljetnici dolazili u sukob sa zakonom. Izudin Šarić, glasnogovornik MUP-a Tuzlanskog kantona, dao nam je nezanemarivu informaciju.
U periodu, znači, april-juli 2010. godine, zabilježeno je 141 krivično djelo koje je počinjeno od strane maloljetnika.
Disciplinski centar za maloljetnike u svom programu rada prima samo maloljetnike koji prvi puta dolaze u sukob sa zakonom i to zbog nekih lakših kaznenih djela. To u principu i znači da njihove kolege, počinitelji višestrukih kaznenih djela, još uvijek nemaju ustanovu koja bi ih primila i kaznila zbog nepoštivanja zakona. U Centru za socijalni rad općine Tuzla došli smo do podatka da ni u njihovom radu s maloljetnim delikventima disciplinski centar ne pomaže puno. Iz Centra za socijalni rad službenica Alma Dizdar.
Nama bi više odgovaralo da ima popravni dom ili odgojna ustanova gdje bi upućivali takvu djecu.
U svemu ovom ipak ohrabruje to što disciplinski centar barem postoji. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Sarajevu je ovih dana ponovo aktualiziran spor između dva autoprevoznička preduzeća, gradskog saobraćajnog preduzeća i Centrotransa, oko prava na rad u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Prvi želi zadržati monopol, a drugi ravnopravno raditi. Prilog pripremila Aida Đugom.
Centrotrans Eurolines ponovo vozi građane Sarajeva i to sve dok Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo ne završi proces usklađivanja redova vožnje i obavi odabir prijevoznika kojem će biti povjereno održavanje linija u skladu sa Zakonom o cestovnom prijevozu Federacije kao i sa pravilnikom o usklađivanju redova vožnje. Ukoliko ubrzo ne stignu neka rješenja iz ministarstva, Centrotrans najavljuje da će voziti na svih 12 spornih linija, nabaviti autobuse prikladne za gradsku vožnju, a karta će i dalje biti jednu konvertibilnu marku. Tehnički direktor Centrotransa Ibrahim Kerla.
15. jula je federalno ministarstvo poništilo sve nelegalna, poluilegalna ili dopunska rješenja koje je donosio gospodin Krpić u smislu legalizacije Grašu Sarajevo održavanja ovih 12 relacija. Federalno ministarstvo je sve to poništilo, vratilo prvo bitno stanje i trebalo je da se završi ovo obaveštenje sa dvije redove vožnje da bi mi jednostavno mogli skladiti sa zakonima i legalno da izađemo na tržište.
Centrotrans je odlučio i povući tužbu protiv vlade kantona Sarajevo kako bi se što prije riješio problem sa gradskim linijama. U Grasu kažu da će raditi prema zakonu. Izvršni direktor za upravljanje saobraćajem u Grasu Mustafa Mehanović.
Nama je raditi ono što nam se od strane našeg ministarstva rješenjima odredi. Ali morate računati da je 2000 radnika s ovim vjerovatno pripremljeno da ide na zavod za zapošljavanje.
U ministarstvu saobraćaja nisu nam mogli dati više informacija. Ministar Mihajlo Krmpotić je na odmoru, a samo on može istupati u javnost. Građani Sarajeva o problemu gradskog saobraćaja u glavnom gradu kažu.
Za grad je lijepo da ima konkurencija, znači u svijetu svuda ima više vrsta prijevoznika.
Pa u svakom slučaju konkurencija je zdrava i treba da postoji.
Samo malo na kulturni način da se to sve završava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Sutra počinje Ramazan, najvažniji i najsvetiji mjesec u islamu. Rejsul Ulema Mustafa Efendija Cerić pozvao je ove godine i mućnije građane da nesebično pomognu onima koji su slabijeg materijalnog stanja. Prenosimo dio Rejsove ramazanske poruke.
Pred nama je, draga braćo i sestre, mjesec Ramazan u kojem ćemo postiti sa željom da se učimo samodisciplini tijela i duše u pokornosti Allahu uzvišenom. Stoga pozivam sve imućne ljude i one koji zbog bolesti, starosti ili nekog drugog razloga ne mogu postiti pa su stoga dužni podijeliti fidju, otplatu duga posta u visinu jednodnevne ishrane za jednu osobu, da ovoga Ramazana umjesto velikih iftara uplate iftar na račun kuhinje Stari grad u Sarajevu sa ciljem da se svakim danom organizira 5000 iftara za sve one koji zaslužuju našu kolektivnu brigu i našu kolektivnu ljubav. Ramazan Šerif Mubarek Olson.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dvije minute do kraja emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Marija Arnautović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu za ratne zločine protiv bivših pripadnika 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske. Iz tužilaštva je saopšteno da će više detalja optužnici biti objavljen uskoro. Deminer Zoran Golubović iz Foče preminuo je jutros u kliničkom centru u Tuzli od povreda zadobijenih juče na području Gračanice aktiviranje mine Prom 1. Predsjednik Skupštine Zapadno-Hercegovačkog kantona Zlatan Đurilj imenovao je danas Denka Ćosića iz HDZ-a Bosnih Hercegovine za mandatara nove kantonalne vlade. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović posjetio je danas opštinu Vlasenica gdje je uručio ključeve za 9 obnovljenih stanova za povratnike saopšteno iz njegovog kabineta. Više od 700 osoba izgubilo je život u odronu zemlje u Gansu na sjeverozapadu Kine, što je dvostruko više nego u prethodnom izvještaju saopštile su pokrajinske vlasti navodeći da je oko 1000 osoba nestalo. Broj poginulih u regionu Ladahu, Džamuhu i Kašmiru stao je danas na 165, dok više hiljada pripadnika vojske i policije nastavlja s operacijama spašavanja ugroženih. Šestorica afganistanskih policajaca poginula su danas u dva odvojena napada talibanskih pobunjenika u provinciji Helmand na jugu Afganistana. Pred početak kvalifikacija za evropsko prvenstvo i susret sa Luksemburgom, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 20:30 u Sarajevu igra sa selekcijom Katara. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 27-32, na jugu zemlje do 36°C. U Sarajevu sunčano i vruće, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna oko 29°C.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujemo i naše informativne emisije u 18:22. Sa vama su bili Enes Hrničić, Marija Arnautović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan dan.